Rock Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարիկալուստ Max Liberty, ռադիո եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Կրթության զարգացման ուղղված պետական այս ծրագրում ներկայացված են կրթության ոլորտի թերացումներն ու բացթողումները։ Կրթության զարգացման 2011-2015 թվականների պետական ծրագիրը հաստատելու մասին օրենքի նախագծի խորհրդանական լսումներին ներկա մասնագետներն առաջարկում էին լուծման իրենց տարբերակներն ու ներկայանում նաև դիտողություններով։ Ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Կարինե Աճեմյանն օրինակ անդրադարձավ ծրագրի կետերից մեկին, որում նշված էր թե մանկավարժական մասնագիտություններով բուհերի ծրագրերը չեն համապատասխանեցվել հանրակրթության ոլորտում ընթացող բովանդակային բարեփոխումներին։ Հարցին, թե ինչ քայլեր են արվելու այս ուղղությամբ, Աշոտյանն ասաց, որ պատրաստվում են ծրագրային մի շարք փոփոխություններ կատարել ու նշեց, որ նկատվում է նաև մանկավարժների գերարտադրություն։
Չեմ կարա չասեմ, լավ, սա պետք է ասեմ, ոչ ոք չնեղանա, խոսում ենք շատ բաց։ Մանկավարժական համալսարան ընդունվում են մարդիկ, որոնք հիմնականում մի մասով են ուզում մանկավարժական դառնալ ծնեի բնեի սկզբանը։ Մնացածը գրում են մանկավարժական համալսարանը, որպես ինչ-որ մի տեղ ընդունվելու, այսպես ասած, հնարավորություն։ Հետևաբար մենք ունենում ենք ոչ մոտիվացված դիմորդ, ոչ մոտիվացված մանկավարժ, որը հետո աշխատելու համար ինչ-որ մի տեղ պետք է ընդունվի, մտնում է դասարան։
Հարցով, թե ինչով է պայմանավորված նախարարին նշած մանկավարժների գերարտադրությունը, դիմեցինք Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի ռեկտոր Ռուբեն Միրզախանյանին։
Դա հասարակության մոտեցումն է դեպի ուսուցիչը, կարևորումը ուսուցչի դերի մեր հանրային կյանքում։ Ի վերջո ուսուցիչը պետք է արժանի ամսական ունենա իրեն վայել, իրեն կոչմանը դիրքին համապատասխան կենցաղային պայմաններ։ Մենք կարծում ենք, որ կրթական համակարգը մեզանում պետք է որակական նոր մակարդակի հասնել։ Մենք արդեն գործուն միջոցներ ենք ձեռնարկել և պրակտիկ հաջողություններ ունենք, որ երկրի լավագույն գիտական մանկավարժական կադրերը մեզանում դասավանդեն։
Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը դիմելով նախարարին ասաց, որ կրթական ոլորտի ապագային միտված այս նոր ծրագրում լուծման կոնկրետ քայլեր նշված չեն։
Այդ ինչ որ դուք ասեցիք, դրա սահմանն է չկա։ Ինչու մենք չհամրադրենք հիմա, որպեսզի ով էլ կնի հետո նախարար, նախագահ, այս ծրագիրը իրականանա։
Եթե ես ձեր սպասումները չարդարացեցի, դուք իմ արդարացեցիք։ Հանձնաժողովում շատ ավելի սիրալի և բարեամբուր եք այս ծրագիրը, այսօր ավելի խիստ հարցադրումներ եք անում, բայց ձեր բոլոր հարցադրումները խոստովանենք միասին, որ նաև մեր մտորումների կենտրոնում են և մեր օրակարգն է, որը ես երբեմն ձեզ հետ կիսում եմ ներքին, դուք որոշել եք ինձ այսօր ստիպել, որպեսզի ես բարձրաձայնեմ։ Ես կփորձեմ նորից բարձրաձայնել։
Թեպետ նախարարը նշում է, որ Հայաստանն այն բացառիկ երկրներից է, որտեղ կրթության ոլորտում պետական հատկացումները ոչ միայն չեն կրճատվել, այլև ավելացվել են։ Կրթության և գիտության նախկին նախարար Աշոտ Բլեյանի կարծիքով ֆինանսական ներդրումների ավելացումները չի արտացոլվում ուսուցչի աշխատավարձի վրա։
Մենք խոսում ենք կրթության մոտիվացիայի մասին, դա նախ և առաջ ուսուցչին առնչվող հարց։ Նրա աշխատավարձի փոփոխություն չի նախատեսվում, այսինքն առաջ չի գա 3 տարում 80-90,000 դրամ ստացող ուսուցչի աշխատավարձ չի փոխվելու այս գնաճի պայմաններում։ Դրված է լինում ինքնապահպանության խնդիր։ Սա ցավոք սրտի այս ծրագրում չկա և սա շատ խոցելի է։ Բյուջետային այդ հատկացումները չեն կազմակերպված այնպես, որ դպրոցի տնօրենները կարողանան լավ կամ վատ տնօրինել այդ։ Ինքը ընդգրկեց օտարված է դպրոցից։
Հիմնական խնդիրների շարքից Աշոտյանն առանձնացրեց թերի ֆինանսավորման ծավալները։ Նրա խոսքով այսօր Հայաստանում կրթության հիմնական բեռն ընկած է պետության վրա, բացառապես բարձրագույն կրթության համակարգից, որտեղ ծախսերի հիմնական մասն ուսանողներն են կատարում։ Նախարարը կարծում է, որ հարկավոր է խրախուսել մասնավոր սեկտորին ներդրումներ կատարելու համար։
Կրթության այլ մակարդակներում մասնավոր ներդրումները բիզնես սեկտորի կամ հանրային սեկտորի ներգրավվածությունը շատ չնչին է, անբավարար է, և սա է նաև ոչ միայն առկա դառը իրավիճակը, այլ նաև ապագայի համար այն ռեսուրսը, որը մենք կարող ենք օգտագործել։ Պետությունը միանձնյա չի կարող քաշել կրթության բեռը բոլոր մակարդակներում։
Կրթության համապատասխան ֆինանսավորումը այս պահին պետությանը հաջողվում է միայն բավարար կերպով ապահովել հանրակրթության և միջին մասնագիտական ոլորտներում։ Հաշոտյանի խոսքով հետագայում որակյալ կադրեր ունենալու համար մասնավոր հատվածը պետք է ներդրումներ կատարի դպրոցներում և բուհերում։
90-ականների սկզբից բարձագույն կրթության բնագավառում համաֆինանսավորման, իսկ հետո ավելի մեծ բեռ դնելով ուսանողի վրա, պետությունը նաև այսօր վիրավունք ունի ակնկալելու, եթե ոչ պահանջ բիզնես էլիտայի ներգրավում, բիզնեսի սոցիալական պատասխանատվություն կրթության ոլորտում։
Կրթության զարգացման ուղղված նմանօրինակ մի ծրագիր Հայաստանում ընդունվել էր դեռ 2001 թվականին։ Կոնկրետ այս ծրագիրը խորհրդարանում քննարկվելու է երկու ընթերցմամբ։ Դրա ընդունումը թույլ կտա առավել համակարգված դարձնել կրթության ոլորտի բարեփոխումները և հիմք կծառայի նաև 2011-15 թվականների կրթության ֆինանսավորման ու զարգացմանը։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Գտեք մեզ ռադիո եթերում։
Ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով։
Եվ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Մաքս Լիբերթին է,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
35-ը 3-ը 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 3- ստեղծման հիմքը, ով է իրականացնում ուսումնական հաստատության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումը, ինչ իրավական ակտով են սահմանվում ուսումնական հաստատության կառավարման մարմինների լիազորությունները։ 1.5 ժամվա ընթացքում ներկայիս եւ ապագա տնօրենները պատասխանեցին նման հարցերից բաղկացած հարցաշարի, ոմանք դժգոհում էին սրտից, ոմանք նշում, որ հիվանդության պատճառով չեն կարողացել կենտրոնանալ եւ այլն։ Սպիտակի թիվ 4 դպրոցի տնօրեն Օֆելիա Պետրոսյանն ասաց, որ քննությանը պատրաստվելու համար մի քանի ամիս օրը մոտավորապես 4 ժամ պարապել է։
Աշխատանքի հետ առնչվող հարցեր բնական է կային, որովհետև այստեղ օրենսդրություններ, որ բնականը մենք չենք տիրապետում այնպես, ինչպես կա ամբողջ օրենսդրությունը, որոշ հարցեր կային, որոշ հարցերի մենք ինքներս առնչվել ենք աշխատանքի ընթացքում, պրակտիկան մեզ օգնեց, որոշ հարցերը պարզապես որպես մանկավարժ, արդեն մենք դա գիտենք։ Գոնե այս մրցույթը այս պահի դրությամբ ինձ համար շատ նորմալ է անցկացվել։
Տեստի հարցերի 90%-ին ճիշտ պատասխանած տնօրենները հնարավորություն ստացան մասնակցել գրավոր փուլին, որի ժամանակ հանձնաժողովի կազմում ընդգրկված դասախոսը ուսուցիչը նախարարության կրթության ազգային ինստիտուտի ներկայացուցիչները իրենց հարցերն ուղղեցին տնօրեններին։ Ինչպես միասնական քննությունների ժամանակ դիմորդները, այնպես էլ հավաստագրման գործընթացին մասնակցող տնօրեններից մի քանիսը նշեցին, որ կային ծուղակային եւ անծանոթ հարցեր։ Արարատի թիվ 3 դպրոցի տնօրեն Ջուլիետա Գևորքյան.
Ոչինչ, ուղղակի կային հարցեր, որ հետո վերանայելու կարիք կլինի երևի թե, բայց ընդհանուր առմամբ լավ է, հիմա այդպես չեմ հիշում, կա նաև հարց, որ հարցաշարում չեր եղել նման ձևակերպումով հարցը, բայց հիմա կա, հիշողությունով հնարավոր չի 750 քանի հարց հիշել։
Կրթության և գիտության փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանը գլխավորում էր հանձնաժողովը։ Նա նշեց, որ իրենց համար շատ կարևոր է գործընթացի անաչառությունը, քանի որ դրանից է կախված, թե վաղը ով կմտնի դպրոց և ինչպես կղեկավարի այն։ Փոխնախարարն անդրադարձավ քննության ժամանակ տնօրենների պահվածքին, ոմանք նույնիսկ արտագրելու փորձեր են արել։
Կարծում եք չնկատեցի, չնայած տնօրեններ են, կարծում եք չնկատեցի, որ ինչ որ խոսում են, հարցնում են, բան։ Դե մի անգամից աղմուկ անել, ասենք մարդուն պատիժել պետք չի, բայց հեսա որ վերջացրեց, ես իրեն զգուշացնելու եմ, որ քուդիկ ջան, մենք բոլորս էլ տեսանք, իմացի, որ քեզ ներողամիտ ենք եղել։ Մոտեցա, ուղղակի պաշտոնապես չզգուշացրեցի, որտեղ օֆիցիալ եթե զգուշացնեմ, երկրորդ անգամ պարտավոր եմ հեռացնեմ, բայց ինքը հասկացավ ինչու իրան մոտեցա, չէ՞։ Հիմա ինքը հաստատ ասելու է, չէ՞, մյուսներին, որ երեխեք էսպես ադրեցան։
Մանուկ Մկրտչյանի խոսքով մինչև քննության գալը նրանք մասնակցել են վերապատրաստումների, որոնք ևս օգնել են նախապատրաստվելու։ Ի պատասխան այն դժգոհությունների, թե հարցերը շատ են եւ երբեմն շփոթեցնող, փոխնախարարն ասաց.
Չէ, հարցաշարերը ընտրված են այնպես, որ էական հարցեր լինեն, այլ բանա, որ տնօրենը գիտի այդ հարցը կա ճշգրտելու համար բացումա նայումա, դա իրա գործն է, բայց որ չգիտի ընդհանրապես, որ դրա մասին օրենքում բան կա գրված, մյուս կողմից դա մի քիչ ավելորդ անհանգստություն է, կարծում եմ հենց առաջի քննությունները արդեն ցույց կտան, որ այդտենց շատ այսպես ասած անհնարին բան չի։
Ազգային ժողովի պատգամավոր գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի հանձնաժողովի անդամ Անահիտ Բախչյանը որպես դիտորդ մասնակցում էր գործընթացին։ Նա նշեց, որ դեռևս խնդիրներ չկան, քննությունների ընթացքում և ավարտին դժվար թե սուբյեկտիվ վերաբերմունք լինի։ Ըստ նրա, խնդիրներն առաջանում են այն ժամանակ, երբ տնօրենը հավաստագիրի ձեռքին մասնակցում է թափուր պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթին և հասկանում, որ ընտրությունը միևնույնն է պետք է կատարի մարզպետը։ Այսպիսով կոռուպցիոն երևույթները ծանոթ բարեկամի գործոն միևնույնն է չեն վերանում։
Այդտեղ է շանգլուխը թաղված։ Նամանավանդ այսօրվա գործող հանրակրթության մասին օրենքի և դպրոցների օրինակելի կանոնադրության մեջ կա լուրջ հակասություն։ Օրենքով ամրագրել ենք, որ ընտրված տնօրենը խորհրդի կողմից ընտրված պետք է աշխատանքային պայմանագիրը կնքի խորհրդի նախագահի հետ։ Իսկ կարգում, կառավարության ընդունված կարգում, օրենքին հակառակ գրել են, որ պիտի կնքի մարզպետի հետ։ Դուք պատկերացնու՞մ եք, այ մեր երկրում կարող է այս տեսակ կուրիոս ապօրինի բան լինել։
Շուրջ 1 տարի է Բախչյանը օրենքի նախագիծը ներկայացրել, որով առաջարկում է շտկել կարգը, սակայն դա այդպես էլ չի հաջողվում, քանի որ
մարզպետները ունեն անսահման իշխանություն, եւ 11 մարզպետ ոտքը դրել է գազին եւ ասում է. «Իմ իշխանությունը չվերցնեք իմ ձեռքից»։ Չգիտեմ նախագահինի դիմաց այդ վահանջը ո՞նց են դրել, բայց այսօր հալո մնացած իշխանությունը գնում է մարզպետերի կամքով։ Բոլորը դեմ են արտահայտվել այդ օրենքին։
Տնօրենների քննությունները կշարունակվեն մինչև ապրիլի 4-ը։ Այդ ժամանակահատվածում հավաստագիր ստանալու հնարավորություն կունենա 400 տնօրեն։ Նախարարությունից տեղեկացրին, որ տարվա ընթացքում ևս 2 անգամ քննություններ կկազմակերպվեն։ Լիաննա Մնացականյան, Max Liberty.
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին www.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am
Եթերում Max Liberty-ն է, այսօր կիրակի է, լսում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարան ծրագրի մեկնարկից մինչև 2010-ի ավարտը շուրջ 1 տարվա ընթացքում 223 հիփոթեկային վարկ է տրամադրվել 1 միլիարդ 800 միլիոն դրամ ընդհանուր արժեքով։ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության երիտասարդական քաղաքականության վարչության պետ Արսեն Սողոմոնյանի խոսքով առաջին տարվա արդյունքը 223 ընտանիքների մասնակցությունը դրական է, գերազանցել է իրենց սպասելիքները, իսկ 2011-ի համար կառավարությունը ակնկալում է, որ ծրագրին կդիմի շուրջ 300 ընտանիք։
147 վարկ տրամադրվել է Երևան քաղաքում, ընդհանուր 1.4 միլիարդ դրամ արժեքությամբ, եւ 70 վարկ հանրապետության մարզերում 0.4 միլիարդ արժեքով։ Եթե անդրադառնանք վարկերի քանակով, այսինքն ձեռքբերված բնակարանների քանակով, աստորեն Երևան քաղաքում կազմում է 66%, իսկ մարզերում 34%։
Բնակարանի առավելագույն արժեքը չպետք է գերազանցի 16 միլիոն դրամը, որը մոտ 44 000 դոլար է։ Մեր դիտարկմանը, թե այսօրվա շուկայական գներով այս գնով միայն Երևանի ծայրամասում կարելի է գնել 2 սենյականոց բնակարան, Արսեն Սողոմոնյանը արձագանքեց։
Բնականաբար նախապես շուկան ուսումնասիրվել է եւ 16 միլիոն առավելագույն շեմը ելնելով այդ շուկայի ընդհանուր գոյություն ունեցող գներից է։ Խնդիրը գիտեք ինչումն է կանոն, բնականաբար նոր այդ էլիտար շենքերը, որ պատրաստում են, այդտեղ առաջարկող գնային պայմաններով, հա, հնարավոր չէ մեծ, ասենք 3 սենյականոց բնակարան ձեռք բերել։ Խնդիրը հնարավորություն տալն է երիտասարդ ընտանիքներին ձեռք բերելու բնակարան, որովհետև այդ խնդիրը երիտասարդ ընտանիքների մոտ կա, եւ հնարավորինս հիպոթեքով շուկայից ցածր բավականին տոկոսադրույքով։
Ծրագիրը աշխատում է 10 բանկի եւ 3 վարկային կազմակերպության հետ։ Անցած տարվա նոյեմբերին կառավարությունը պայմանները մեղմացրեց մարզերում ապրող երիտասարդների համար։ 2% սուբսիդավորումը դարձավ 4%, այսինքն բանկի կողմից տրամադրվող 10%-ով վարկի 4%-ը վճարում է պետությունը, մարզերում բնակվող երիտասարդներին թողնելով վճարել 6%։ Մարզերի երիտասարդների համար նվազեցվել է նաև կանխավճարի չափը 30%-ից իջեցնելով 10%-ի։ Երևանում բնակվող երիտասարդ ընտանիքները վարկ են ստանում մոտ 8%-ով, վճարելով 30% կանխավճար։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ երևանցի երիտասարդ ընտանիքները հիմնականում հենց առավելագույն արժեքով 11 միլիոն դրամի վարկն են նախընտրել 16 միլիոն դրամ արժողությամբ բնակարան գնելու համար։
Տարբեր են եղել։ Հիմնականում Երևան քաղաքում հենց այդ գնի սահմաններում է տատանվում, իսկ մարզերում դատելով քանակից եւ գումարի չափից ընդհանուր, որ տրամադրվել է այդ 76 վարկերի, կարելի է զրակացնել, որ ավելի ցածր արժեքով են ձեռքբերվել բնակարաններ սահմանված 16 միլիոն դրամի համեմատ։
Նախարարությունում առայժմ դեպքերի չեն հանդիպել, երբ ծրագրի կեսից ընտանիքը հրաժարվի շարունակել։ Առայժմ ծրագրին դիմաց երիտասարդները բանկերից էլ չեն դժգոհել նախարարությանը։ Խոսքը հատկապես կարող է վերաբերել բանկերի կողմից պահանջվող ամսական եկամուտի մասին պահանջին։ Օրինակ 11 միլիոն դրամ վարկ ստանալու համար ընտանիքը ամսական մոտ 400 000 դրամի եկամուտ պետք է ունենա։ Արսեն Սողոմոնյանի կարծիքով սա տրամաբանված գումար է, մինչդեռ երիտասարդների շրջանում էլ հարցումը վկայում է, որ նախագիծն այնուամենայնիվ մատչելի չէ միջին աշխատավարձող ապրող երիտասարդ ընտանիքների համար։ Զրուցակիցս ամուսնության Շեմին է ասում է, որ գոնե վարկի մարման 10 տարի ժամկետն է պետք երկարացնել, որպեսզի ամսական տոկոսը մուծելուց հետո ընտանիքում գոյատևման գումար մնա։
Իհարկե հիպոթեկային շուկայում հիմա դա երևի թե ամենաառաբել հարմար տարբերակն է, բայց միևնույն ժամանակ մեկը դա հարմար տարբերակ չի։ Երիտասարդության համար առաջերտին նրանով, որ տոկոսադրույքը մեկը չափազանց բարձր է եւ մինիմալ աշխատավարձների գումարը Հայաստանի միջին աշխատավարձից շատ ու շատ բարձր է, ինչը քիչ դեպքերում է հանդիպում, եւ 11 միլիոն առավելագույն գումարը շատ հաճախ նույնիսկ չի էլ բավարարի, որպեսզի դու կարողանաս բնակարան ձեռք բերես։ Ինչպես նաեւ կանխավճարի խնդիրը կա, որ 30%-ը բավականին բարձր է, եւ այդ ազատ գումար այսօր տենց հայտատել, որպեսզի կարողանալ կանխավճար տալ, շատ դժվար է։
Իմ հաջորդ զրուցակիցը Շիրակի մարզից է, բայց մտադիր է Երևանում բնակարան գնել եւ փաստորեն չի կարողանա օգտվել մարզերի երիտասարդներին տրվող արտոնություններից։ Ասում է, որ 8%-ը թեև շատ է, բայց ավելի դժվար լուծելի են թվում 30% կանխավճարի եւ ամսական եկամուտի մասին պայմանները։
Իսկապես բնակարանի խնդիր ունենք եւ ուզում ենք Երևանում, որովհետեւ իրականում ամեն ինչ այստեղ է կենտրոնացված ու մարզերում այդքան էլ ծեռնտու չէ։ Ըստ էության ինքը բավականին լավ ծրագիր է, այսօրվա պայմաններով մի քիչ պայմաններն են ոչ այնքան նպաստավոր, որովհետև պահանջում են այդ 300 000-ից ավելի եկամուտ ներկայացնել, բայց իրականում նաև զույգի տարիքը պիտի չգերազանցի 60-ը, իսկ ինձ թվում է, որ այսօր Հայաստանում այդ երիտասարդները ոչ բոլորն են, որ այդքան աշխատում են, ու եթե աշխատում են նման բարձր աշխատավարձեր, հաստատ 25-ից 30-ից բարձր տարիքում, ու հետևաբար ինչ-որ բան հաստատ չի բռնում, մատչելի բնակարան երիտասարդներին ամեն դեպքում ոչ բոլորի համար է մատչելի։
Երիտասարդական քաղաքականության վարչության պետ Արսեն Սողոմոնյանի խոսքով այս տարվա առաջին կեսից հետո ծրագրում կրկին հնարավոր են փոփոխություններ, սակայն նա առայժմ չի ցանկանում բացել փակագծերը։
Խնդիրը դժգոհությունը չի, խնդիրը նաև տնտեսական որոշակի հնարավորություններից է կախված ծրագիրը բարելավելու ուղղությամբ, այսինքն որոշակի ավելի սոցիալական ուղղվածությունը շեշտադրումները ավելի մեծացնելու ուղղությամբ։ Կլինեն հնարավորություններ, կլինի համապատասխան խնդիր, կքննարկվի կառավարությունում եւ համապատասխան եթե փոփոխություններն են, առաջին դուկտերը կլինեն։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվության ուղիղ եթերում։
Հանրակրթական դպրոցում ուսուցիչ աշխատելու համար այսուհետ մասնակիցները պետք է ատեստավորվեն։ Նախ նրանք պետք է անցնեն նախարարության կողմից նշանակված վերապատրաստումներ, այնուհետ իրենց մարզում կամ մայրաքաղաքում մասնակցեն այսպես ասած քննության, որը հաջողությամբ հաղթահարելուց հետո միայն իրավունք կունենան աշխատել դպրոցում։ Այս մասին այսօր տեղեկացրեց Կրթության եւ Գիտության փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանը։ Նա նշեց, որ պարզ ատեստացիան անցնելուց հետո ուսուցիչները արդեն կամավոր սկզբունքով կարող են դիմել տարակարգ ստանալու համար։
Նաեւ ենթադրում
ենթադրվում է, որ արդեն տարակարգերը ֆինանսական կարևոր նշանակություն ունեն նաև ուսուցիչների համար, այսինքն հավելավճարներ են նախատեսված տարբեր տարակարգերի համար։ Պատասխանատվության վերապատրաստման դասընթացների համար շուտով արդեն կլինի հայտարարություն, մրցույթ կհայտարարվի, թե որ կազմակերպությունները իրավունք ունեն վերապատրաստման դասընթացներ կազմակերպել, իսկ կրթական հաստատությունը ինքն է որոշում, թե որտեղ պետք է անցնի վերապատրաստման դասընթացները։
Տնօրենների հավաստագրման գործընթացը կմեկնարկի փետրվարի 18-ին։ Գործընթացին մասնակցելու համար դիմել է տնօրենների մոտ 50%-ը։ Քննություններ կազմակերպելու են տարին մի քանի անգամ, այնպես որ մյուսները ևս կկարողանան մասնակցել դրանց։ Փոխնախարարի պնդմամբ հավաստագրման շնորհիվ այսուհետ նախարարությունը պատասխանատու կլինի տնօրենների որակի համար։ Եթե մինչև հիմա նշանակումներ կատարում էին քաղաքապետարանն ու մարզպետարանները, ապա այժմ գործընթացը վերահսկելի է դառնում։ Դպրոցներում պատահական մարդիկ չեն հայտնվի։
Մենք տալիս ենք հավաստագիր, դա նշանակում է երաշխավորում ենք այս մասնագետին, այս մարդուն իր որակով եւ մասնագիտական եւ բարոյական, որ նա կարող է Հայաստանի Հանրապետությունում լինել տնօրեն։ Քննությունները հետեւյալ ձևով են կազմակերպվում, ովքեր որ անցել են վերապատրաստման դասընթացներ եւ ունեն վկայագրեր, նրանք դիմում են յուրաքանչյուրօր երևի թե տենց մոտապես 20 թեկնածուներ կարող են քննություն հանձնել, առաջի փուլը քննության դա թեստային տարբերակով է լինում, գրավոր քննություն, ովքեր որ 90%-ից բարձր բալեր կհավաքեն, նրանք անցնում են բանավոր փուլին, բանավոր փուլում տրվում է 5 հարց։
Մանուկ Մկրտչյանը խոսեց նաև միջին դպրոցի ծրագրերի բեռնաթափումից, քանի որ միջին դպրոցում գրեթե չկան ավելորդ առարկաներ, պարզապես կբացառվեն որոշ թեմաներ։ Ծրագրերը կրճատվելու են 15-25%-ով։ Դասագրքերի եւ ծրագրերի հետ կապված խնդիրներ կան աշխարի գրեթե բոլոր երկրներում, շարունակեց փոխնախարարը։
Հանրակրթությունը նոր իմաստ ու նշանակություն է ձեռք բերում եւ նախորդ նույնիսկ շատ կատարյալ դասագրքերը արդեն հանրակրթական նոր նպատակներին չեն համապատասխանում։ Նախորդ դասագրքերը, եթե չասենք, ասենք դարերով, տասնամյակներով են ստեղծվել, դա արդեն հղկվել է, կատարելագործվել է, իսկ նոր դասագրքերը դեռ նման ճանապարհ պետք է անցնեն։
Հատկապես ծանրաբեռնված են բնագիտական եւ պատմական առարկաները։ Մկրտչյանը լրագրողների խնդրանքով անդրադարձավ նաև վերջին շրջանում մամուլում շրջանառվող լուրերին, որոնց համաձայն մի քանի դպրոցներում աշակերտները տնօրենների եւ ուսուցիչների կողմից բռնության են ենթարկվում։ Նա նշեց, որ իրենք եւս բազմաթիվ ահազանգեր են ստանում, գնում դրանց հետքերով։
Դպրոցներում նման երևույթներ կան, մենք տեղյակ ենք, այդ հարցերով զբաղվում ենք։ Ուղղակի չպետք է կարծել, թե մեր դպրոցներու հիմնական կյանքը հենց դա է։ Տնօրենը ներս է մտնում, աշակերտին հայհոյում է, աշակերտն էլ խեղճը ոչինչ չի անում, ուղղակի ստիպված գործերը վերցնում, գնում է մյուս դպրոց։
Հանրակրթական մի շարք դպրոցներում մարտի 8-ին նախապատրաստվում են դեռ 1 ամիս առաջ, որպեսզի բոլորը հասցնեն գումարը բերել։ Նվերների համար նախատեսված գումարը տատանվում է 1000-ից մինչև 10000 դրամ։ Դրա չափը կախված է նաև դպրոցի վարկանիշից գտնվելու վայրից եւ այլն։ Հարցին, թե արդյոք նախարարությունը միջոցներ ձեռնարկում է դրամահավաքության դեմ պայքարելու համար, Մկրտչյանը պատասխանեց.
Երբ որ դուք ասում եք կանաց մի ամսյակ, խնդրում եմ շեշտեք, որ դրանով ավարտվում է տղամարդկանց 11 ամսյակը։ Դա շատ ցավալի պրոբլեմ է բոլորիս համար։ Երևույթի դեմ ին համընդհանուր ուժերով կարելի է պայքարել։ Նախարարության լծակները շատ աղքատ են, որտեղ նա իրավունք չունի իր լիազորություններից դուրս քայլեր անելու։ Դեռ չի եղել մի դեպք, երբ որ մենք ուղարկում ենք մեր մարդկանց գնան տեղում ճշտեն եւ նրանք ովքեր բողոքում են դրա համար, ասեն որ այո եղել է։
Լաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։ Բազմաթիվ հաջողությունների համար պարտական եմ ընտանիքիս, ասում է հանրահայտ ջութակահար դիրիժոր Մաքսիմ Վենգերովը։ Վենգերովի մայրը միշտ է ցանկացել, որպեսզի որդին դառնա դիրիժոր, երբ մանուկ հասակում Մաքսիմ Վենգերովը գնացել է սիմֆոնիկ նվագախմբի համերգներին լսելու հոբոյիս թորը, նվագախմբի առաջին շարքում կանգնած ջութակահարները մշտապես գրավել են նրա ուշադրությունը։ Ջութակահարի իր կարիերան Վենգերովը սկսել է 5 տարեկանից։
Скрипка это как бы продолжение души. Я всегда пытаюсь объяснить студентам
Երբ իմ ուսանողներին ու երիտասարդ կոլեգաներին փորձում եմ բացատրել, թե ինչ է ջութակը, միշտ նշում եմ, որ այն կարծես հոգու շարունակություն լինի, իսկ աղեղը, որով նվագում ես, ջութակի վրա ձեռքի շարունակություն։ Ահա այսպես եմ ես ընկալում ու մեկնաբանում այս հրաշք գործիքը։ Առհասարակ երաժշտությունն ինձ համար հրաշք է, յուրահատուկ լեզու, որը կարող է փոխանցել ցանկացած զգացմունք առանց խոսքերի։
Музыка – это вообще уникальный язык, который способен передать любые чувства без слов.
Հավտելով ջութակի մի շարք հեղինակավոր մրցույթներում, Վենգերովը ձայնագրել է ընդգրկուն ջութակային ռեպերտուար և արժանացել ձայնագրման բնագավառում մի շարք մրցանակների, այդուհանդերձ ասում է, որ տարանջատում չի դնում դիրիժորի ու ջութակահարի իր աշխատանքների միջև։
Я не хотел бы себя какие-то рамки ставить, да, потому что для меня, думаю, что дирижировать.
Երաժշտության ու դրանում իմ գործունեության մեջ ես չէի ցանկանա սահմաններ դնել։ Դիրիժոր լինելն ինձ համար առաջին հերթին շփում է երաժիշտների հետ։ Ջութակ նվագելն ինչ խոսք հրաշալի է, սակայն սա մի տեսակ միայնակ աշխատանք է, դուրս ես գալիս բեմ, նվագում ու գնում, իսկ դիրիժորի աշխատանքն ինձ երաժիշտների հետ շփման ու նրանց հետ իմ փորձով կիսվելու հնարավորություն է տալիս։
Так у меня есть возможность разделить радость музицирования с музыкантами, поделиться с тем, что уже узнал.
Բազմաթիվ երաժիշտ հայ ընկերներ ունեմ։ Երբեմն անգամ ինձ 1/4-ով հայ եմ համարում, կատակում է Վենգերովը։ Հայ ազգի ընկերների շարքն այժմ համալրվել է Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի երաժիշտներով, ում հետ էլ Վենգերովը փետրվարի 22-ին ելույթ է ունենալու Երևանում։
Этот приезд, мой, конечно же, несколько в ином качестве, как дирижёр. Но, может быть, мы на бис что-нибудь сыграем для вас тоже. Я сыграю на скрипке.
Այս անգամ իհարկե Հայաստան այցելել եմ որպես դիրիժոր, սակայն չեմ բացառում, որ եթե հանդիսատեսը ցանկանա ու պահանջի, համերգի վերջում մի փոքրիկ կատարում լինի ջութակով։ Նախապես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել հայ հանդիսատեսից ու նշել, որ մեր իմ գործի ողջ իմաստը հանդիսատեսին գոհացնելն ու հաճույք պատճառելն է։
Տայմսը դերիչը տուրադիստը լյուդյամ, ի я очень-очень жду нашего предстоящего концерта.
Երեք տարեկանում Մաքսիմ Վենգերովը դարձել է ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի բարի կամքի դեսպան, որպես բարի կամքի դեսպան եղել է աֆրիկական մի շարք գյուղերում ու փորձել շփվել այնտեղի երեխաների հետ։ Այս պարագայում էլ երաժշտությունն իրեն շատ օգնել է։
Разъезжая по многим странам и будучи тоже в странах, где живут дети,
Շատ երկրներում եմ լինում, այդ թվում այնպիսիներում, որոնք դեռ այնքան էլ զարգացած չեն, որտեղ չքավորության մեջ ապրում են բազմաթիվ երեխաներ։ Ու եթե չլիներ իմ երաժշտությունն ու եթե չփորձեի շփվել նրանց հետ ջութակ նվագելով, երևի մեր կապն ու շփումը չէր ստացվի։ Երաժշտությունն իրոք, որ կարծես չգրված լեզու լինի, որով հնարավոր է ամեն բան փոխանցել։
Это общение, конечно, оно универсальное. Этот язык музыкальный можно назвать языком эсперанто.
Եթե հրավիրեք, չի բացառվում, որ առաջիկայում Հայաստան ժամանա մի մենահամերգով, ասում է Վենգերովը, սիրում է հայկական երաժշտություն, երազում է սովորել ու ձայնագրել Արամ Խաչատրյանի ջութակի համար կոնցերտը։ Չնայած արդեն մի քանի օր է ինչ Հայաստանում է, սակայն դեռ ոչինչ չի հասցրել տեսնել, տարված են փորձերով, Երևանով կզբոսնի համերգից հետո։ Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Մեր կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով, եթեր կվերադառնանք երկու շաբթի։ Գտեք մեզ ինտերնետում, Մաքս Լիբերտի հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Գիտեք հետաքրքիր պատմություններ, զանգահարեք մեզ 54 40 47, հեռախոսահամարը ձեզ համար է գործում։ Մաքս Լիբերտին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյան, ներկանդիպենք։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։